Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Ви слухаєте перші підсумки п'ятниці 20 червня у «Свободі сьогодні онлайн». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І у сьогоднішній нашій програмі ми поговоримо про таке. Чи буде ефективним мирний план, запропонований українським президентом Петром Порошенком?
Чи є у вас план, містер Фікс? Звісно, казав він, у мене є план. Тобто і президент так, звісно, у президента не може не бути плани.
Чи є про що домовлятися Порошенку з Путіним?
Бачите, Путін – це дуже така людина неадекватна. Тобто очікувати від нього якісь раціональні рішення, ну, важко, важко.
Захід має посилити санкції проти Росії через втручання на сході України. Про це в огляді європейської преси. Ну і про все це відразу за кілька хвилин після випуску новин від Вікторії Карп'як. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно. Для посилення українсько-російської ділянки державного кордону Київ в односторонньому порядку впорядкує 10-кілометрову буферну зону і посилить охорону кордону. Про це повідомив заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий.
Сьогодні ми говоримо про кордон, про те, що повинна бути створена 10-кілометрова буферна зона. Україна вже зробила певні кроки для забезпечення односторонньої демаркації кордону, для контролю перетину кордону. Ясно, що одна з основних причин дестабілізації – це нелегальний перетин наркотиків, найманців, коштів, навіть техніки через українсько-російський кордон.
Тим часом говорити про повністю перекритий кордон з Росією на сьогодні передчасно, заявляє речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий.
Аби всенький кордон був контрольований нашими військами, то ми б цю новину дали якнайпершою. І я думаю, це було б дійсно такий етап перемоги і переходу до чіткого плану, який об'явив президент. Поки що такого немає.
За словами Чепового, Російська Федерація продовжує нарощувати військову присутність поблизу кордону. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов раніше сьогодні з посиланням на дані Міноборони заявив, що операція з перекриття українсько-російського кордону фактично завершена. Сполучені Штати запровадили санкції проти 7 проросійських сепаратистів в Україні, повідомляє Міністерство фінансів США. Зокрема, під дію санкцій потрапляє самопроголошений лідер ЛНР. Валерій Болотов, командувач бойовиків Донбасу Ігор Гіркін, лідер Союзу православних громадян України Валерій Кауров, виконувач обов'язків губернатора Севастополя Сергій Міняйло, самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов, лідер ДНР Андрій Пургін і самопроголошений голова так званої президії Верховної Ради ДНР Денис Пушилін. За повідомленням, санкції передбачають замороження будь-яких активів цих осіб, що перебувають під юрисдикцією США. Як заявили в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів, санкції запроваджують через дії цих осіб, щоб призвели до загрози миру, безпеці, стабільності, суверенітету і територіальній цілісності України. Уповноважений президента з прав дитини повідомляє про загибель ще однієї дитини в Слов'янську. За повідомленням на сторінці Фейсбук, уповноваженого малолітній хлопчик і його мама загинули від поранень, коли в місті йшли бойові дії. Раніше влада Донеччини повідомляла про загибель 2 дітей в зоні проведення антитерористичної операції. Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за незаконне призупинення закупівлі бронежилетів антимонопольним комітетом України, повідомляє прес-служба ГПУ. В Міноборони раніше заявили про те, що військовослужбовці на Сході отримали 14 із 28 тисяч бронежилетів. Причиною призупинення поставок Михайло Коваль, міністр оборони, назвав скаргу антимонопольного комітету про порушення законодавства в сфері держзакупівель. І такі новини на цю хвилину, Тетяно.
Дякую, Вікторії. З випуском новин була наша колега Вікторія Карп'як.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чи буде ефективним мирний план, запропонований українським президентом Петром Порошенком? Якими мають бути наступні дії влади? Що відбувається у силових структурах і за який час можна створити професійну армію і спецслужби? Про це наш колега Віталій Портников говорив із журналістами Юлією Лимар із Главкому і Артемом Шевченком із Еспресо ТВ.
Ми не переконані, що це саме те, що буде оприлюднити голова держави. Тому ми говоримо про якийсь певний документ, в якому є частково міри по урегулюванню ситуації. Я б розділила їх, умовно кажучи, на дві категорії. Перше – це те, що стосується військових дій, їх припинення, виведення озброєних чи неозброєних людей, розозброєння, перекриття кордону. І друга частина – це так звана довгострокова стратегія по вирішенню ситуації, зокрема, зміни до Конституції, які пропонує президент, і децентралізація, податкові певні зміни. Я не є військовим експертом. Я розумію собі десь якось так, що, в принципі, 54% в першому турі Петра Порошенко – це було 54% за мир. І очевидно, що за ті три тижні, які пройшли з моменту інавгурації, було б добре, аби президент, як Верховний Головнокомандуюч, особисто очолив Генеральний штаб, розказав нам, хто на сьогоднішній день веде антитерористичну операцію. Це Аваков, СБУ, це якісь інші, це українська армія, як вони координують свої дії між собою і, відповідно, коли ми будемо мати якісь результати. Друга частина, що стосується кордону. Сьогодні була там заява голови Верховної Ради Олександра Турчинова про те, що начебто Україна взяла під контроль східний кордон України.
Це підтверджено
Генеральним штабом, це кордон, який з Росією. В мене особисто, наприклад, виникає купа питань. Україна взяла під контроль кордон чи пропускні пункти на цьому кордоні? Тому що якщо ми говоримо про пропускні пункти, їх там є десятки, очевидно, да? А далі це поле, по якому абсолютно спокійно можуть проїхати танки. Що стосується другої стратегії, це так звані конституційні зміни і децентралізація. Мені здається, що є принципова різниця між посиленням прав регіонів і незалежністю регіонів. Ситуація, яка склалася сьогодні на Сході, наприклад, я категорично не сприймаю пропозицію президента щодо виборності губернаторів. І якщо такі вибори відбудуться, я не переконана, що в президента залишиться можливість не погодитися з цим, як він пише в своєму плані. Тобто я собі уявляю не тільки там Донецьку, Луганську область, я уявляю, наприклад, Дніпропетровську, яка на виборах обере
своє... Роберт, як вважаєте, це федералізація чи децентралізація?
Давайте згадаємо Порошенко у своїй інавгураційній промові чітко заявив, що Україна залишиться унітарною країною. А це було сказано досить чітко. Я б відштовхувався від цього посилу глави держави. Звісно, в цьому плані можна пропонувати будь-що, що можна зашити у поняття децентралізації з натяком на федералізацію, але програмна промова була чітка. Країна, на думку Порошенка, має залишатися унітарною. Я б до цього документу ставився, знаєте, як до того, чого не може не бути. А як в тому відомому мультфільмі, чи є у вас план, містер Фікс? Звісно, казав він, у мене є план. Тобто і президент так, звісно, у президента не може не бути плану. І ось він. І він його показує. Поки що не показав, поки що ми бачимо папірець з правками, з якимись, але сподіваємося, він буде презентовано. Президент, який приходить до влади під час війни, під час того, як центральна влада не контролює доволі потужні, доволі великі території власної суверенної країни, звісно, не може не мати плану. Тому це політичний документ, це данина, скажімо так, необхідності щось запропонувати.
Повну розмову із журналістами Юлією Лемар і з главком і Артемом Шевченком з Еспресо ТВ читайте та дивіться у відеоформаті на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А чи є про що домовлятися українському президенту Петру Порошенку із російським президентом Володимиром Путіним? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Я думаю, що вони не погодяться повернути нам Крим, але деякі кроки назустріч нам вони зроблять. Хоча про припинення війни, про припинення втручання Росії на територію України, про припинення спонсорування сепаратистів в Україні. Я сподіваюся, що Путін піде нам на поступки.
Наверно, буде перший шаг зроблен к тому, щоб почати потім уже чаще зустрічатися і, може, відкровенніше розмовляти на цю тему. Я думаю, що Росія піде на уступки.
Бачите, Путін – це дуже так. Така людина неадекватна. Тобто очікувати від нього якісь раціональні рішення, важко.
За схід, щоб припинити ці бойові дії, тому що людей дуже жалко. Вони повинні вирішити це питання, тому що зараз почнуть діяти ще нові санкції проти Путіна, йому прийдеться якісь приймати рішення.
Я вважаю, там не можна договорятися ні о чому вже. Тому що чоловік це вже все своє сказав, іменно Путін, точніше, зробив своїми поступками і рішеннями.
Чи є про що домовлятися президенту Петру Порошенку з Володимиром Путіним? І на це питання відповідали кияни.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
Сторонами переговорів в даному випадку повинна бути не Росія і Україна, а Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Є диктатура роді, це Росія. Є Росія, все. Є Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Світова преса закликає Захід перейти до сильніших санкцій проти Росії, яка не виказує ознак невтручання у ситуацію на сході України. Якщо Захід не відповість на такі дії Кремля, це лише підбадьорить Росію на подальшу дестабілізацію ситуації в Україні. Також преса проводить паралелі між війнами на Балканах у 90-х роках і нинішніми бойовими діями на сході України. Про це в огляді міжнародних видань від Ростислава Хотина.
Тижневик «Економіст» у редакційній статті закликає Захід запровадити нові санкції проти Росії. Майже три місяці минуло з часу анексії Росією Криму, а також відтоді, як Росія почала підбурювати збройні виступи у Східній Україні. Увесь цей час західні лідери сподівалися, що напруга спаде і криза завершиться. Ця надія не виправдалась. Дві фази санкцій змусили президента Путіна блимнути очима. Звідси його рішення відвести війська від кордону і більш-менш погодитись з тим, що Петро Порошенко став новим президентом України. І тепер, мовляв, немає потреби в подальших санкціях. Але останні два тижні демонструють, що така логіка є видаванням бажаного за дійсне, зазначає часопис, адже насильство лише наростає на сході України. Не відповісти на поновлення російського втручання було б небезпечним і неправильним, каже часопис, і закликає Захід перейти до третьої фази санкцій – широких економічних санкцій проти Росії Путіна. Видання New Republic проводить паралелі у поведінці колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича та нинішніми діями президента Путіна в Україні, стверджуючи, що ставлення Мілошевича до теренів так званої «Великої Сербії», де були проголошені про сербські республіки під час розпаду Югославії, дуже нагадують нинішні події в Україні. І Сербія, і Росія підживлюють націоналізм серед сербів і росіян проти хорватів та українців і надсилали війська для захисту національних меншин. Також, пише видання, вони створили напівнезалежні республіки у Хорватії та на території України. Сербська пропаганда часів Мілошевича малювала хорватів як фашистів. Той самий образ ліпить нині з українців російська пропагандистська машина, зауважує часопис. На думку Кремля, тактика Мілошевича проти Хорватії була правильною, а недосягнення успіху пояснюється лише втручанням НАТО на Балканах. Відтак Кремль в Україні буде копіювати єгославський сценарій, однак зробить усе, аби уникнути втручання з боку НАТО, зауважує New Republic. Газета Financial Times пише про нестабільність на Близькому Сході і каже, що регіону потрібне об'єднання у структуру на кшталт Європейського Союзу. Ще недавно Європа була континентом, який нагадував те, як Близький Схід виглядає сьогодні, пише газета. У Європі диктаторів було хоч відбавляй, і існувало багато політичних екстремістів. Нетолерантність Європи до меншин призвела до жахів Голокосту, а суперечки щодо державних кордонів мали за наслідок дві світові війни. Ця депресивна картина нині повторюється в регіоні, який простягається від Марокко до Сирії та Ємена. Як і старий континент знайшов мир через об'єднання, створивши Європейський Союз, так і араби, курди, турки та інші народності Близького Сходу можуть прийти до відносного миру через об'єднання. Зрештою, зазначає газета, проблеми регіону на кшталт тероризму, бідності, безробіття, сектантства, кризи біженців, нестачі води – всі вони потребують вирішення на регіональному рівні. Тому є потреба у створенні Близько-Східного Союзу на зразок Європейського Союзу. Врешті-решт, веде далі газета, згідно опитувань, населення регіону вважає себе насамперед арабами чи мусульманами, а вже потім йорданцями чи саудівцями. Ростислав Хотин, Радіо Свобода, Прага.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Ніна Хрущова, правнука радянського лідера Микити Хрущова, нещодавно опублікувала свою другу книгу під назвою «Загублений Хрущов. Подорож у ГУЛАГ російського розуму». Інспірацією для книги, написаною англійською мовою, став її дідусь, старший син Хрущова Леонід, який загинув під час бойових дій у 1943 році. У розмові з Радіо Свобода Ніна Хрущова розповідає про процес написання книги, свої спогади про родину Хрущових і тепле ставлення радянського лідера до України та українського народу.
Леонід Хрущов, нагороджений орденом Червоного прапора та орденом Великої Вітчизняної війни, загинув під час повітряного бою у 1943 році. Однак за версією, яку все частіше поширюють російські ЗМІ, Леоніда розстріляли за наказом Йосипа Сталіна за ймовірну співпрацю з фашистами. Через 60 років, у 2004-му, Ніна Хрущова, онука Леоніда, отримала офіційне підтвердження від Генеральної прокуратури, що проти Хрущова-молодшого ніколи не було заведено жодних кримінальних справ. Його розстріл – одна з чуток КГБ.
Ми хотіли легально довести, що він не був зрадником, спробувати зупинити статті і книжки від публікування звинувачень. Це не дало результатів, тому що книжки продовжують писати, статті продовжують друкувати. Але цей документ є дійсно дуже важливим. Леонід не був причетним до чогось кримінального. Він дійсно загинув 11 березня 1943 року. Нацисти не могли його захопити, а значить він не міг дезертувати. Його востаннє бачили в бою, і він загинув у той день, коли його востаннє бачили в бою.
Микиту Хрущова багато критикували у світлі нещодавньої анексії Криму Росією, адже саме він подарував півострів Україні. Як ви ставитеся до цієї критики?
Я думаю, що через особисту сторону, яку він відкрито презентував, він є своєрідним барометром того, як працює російська політика. Коли ми живемо у період гноблення, ми ненавидимо Хрущова, адже він віддав Крим. Він намагався зламати комуністичний моноліт. Він у невеликій мірі оживив буржуазну ідею свободи і персонального комфорту. Потім прийшов Горбачов, потім прийшов Єльцин. Усі вони винні у руйнуванні комуністичного моноліту і у тому, що зробили його більш придатним до життя. Але він був початком кінця. Він зруйнував скелю сталінізму. Я думаю, що його завжди будуть звинувачувати, якщо хтось схожий на Путіна, який цінує жорстке керування, буде в Кремлі.
Чому, на вашу думку, анексія Криму була підтримана такою великою кількістю росіян?
Демократія – це вибір. Свобода волі – це вибір. Ми вибираємо прокидатися вранці і думати про наші свободи. Але коли держава каже вам, що ви повинні пожертвувати своїми особистими свободами заради великої країни, росіяни не мають нічого проти цього. Адже для них бути великою країною – це важливо. Коли дійшло до анексії Криму, всі сказали – забудьте міжнародні закони. Ми хочемо наш Крим, і ми його отримали. Путін їм усім показав – а Хрущов його віддав, саме він намагався його децентралізувати.
Ніна Хрущова є доцентом кафедри міжнародних відносин у новій школі і старшим науковим співробітником Інституту світової політики в Нью-Йорку, де вона наразі мешкає.
А ми продовжуємо підбивати перші підсумки п'ятниці 20 червня у «Свободі сьогодні онлайн». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ви почуєте про таке. Наскільки безпечно носити українську символіку у Харкові?
Виходячи з моїх політичних поглядів, прозвучало друге запитання. Ти патріот? Так, відповів я. Один з них тоді каже, я теж патріот, тільки з іншого табору.
Чи припустимі розваги під час війни?
Якщо говорити про солідарність з людьми на Сході, то її краще виявляти в якихось конкретних діях, а не в загальному траурі чи драматизації подій через нічого не роблення.
І про це серед іншого відразу після короткого оголошення.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Харківські євромайданівці скаржаться, що міліція під різними приводами чинить їм перепони. Цього тижня батьки молодого програміста Сергія Пенцова у Фейсбук оприлюднили історію про конфлікт із міліцейським патрулем, який стався з їхнім сином, коли він йшов на народне віче. За їхніми словами, правоохоронці зупинили Сергія, у якого на рюкзаку була прив'язана синьо-жовта стрічка. Під час обшуку міліціонери у хлопця знайшли пакетик з порошком, схожим на заборонену курильну суміш. Сам Сергій говорить, що ніколи наркотиків не вживав. В обласному управлінні міліції Радіо Свобода повідомили, що наразі триває службова перевірка щодо дій правоохоронців, а порошок, знайдений у програміста, зараз на експертизі. І більше про це у матеріалі «Радіо Свобода».
Програміст Сергій Пінцов є активістом Євромайдану з грудня минулого року. 16 червня після роботи він йшов на народне віче, яке проводив Харківський Євромайдан. На станції метро «Університет», це у центрі Харкова, його зупинив міліцейський патруль для перевірки на наявність небезпечних речей.
Без проблем, як би не перше віче, не перший раз перевіряють.
Без проблем, мовляв, не перше віче, не перший раз перевіряють. Я їм кажу, ну звісно, добре. Коли я після перевірки почав збирати речі, бо вони вже падали з метрополітенівських бар'єрів на підлогу, у цю мить вони у мене у боковій кишені рюкзака випадково знаходять шматочок фольги. Вони розгортають і кажуть, що це. Я їм відповідаю, що не знаю. Вони після того, як понюхали порошок, кажуть, що це марихуана.
Це марихуана, всі в один голос.
Розповідає Сергій Пінцов. Хлопець переконаний, що пакунок йому підкинули міліціонери. Він каже, що ніколи не вживав заборонених наркотичних речовин і готовий це довести під час медекспертизи. Сергій Пінцов говорить, що міліціонери відверто з нього глузували, коли у рюкзаку знайшли так звану візитівку Яроша, пов'язку на руку Східного легіону. Це жовта пов'язка з державним гербом України, яку носять східні активісти правого сектора. При огляді Сергієвого мобільного телефона міліціонери побачили фото з обласної адміністрації, де у березні зі своїми вимогами перебували харківські євромайданівці.
Виходячи з моїх політичних поглядів, прозвучало друге запитання. Ти патріот? Так, відповів я. Один з них тоді каже, я теж патріот, тільки з іншого табору. І з такою посмішкою вмикає гімн Росії на своїй мобілці. Він сказав, не пощастило тобі, братішка.
Не повезло тобі, братішка.
Батьки Пінцова говорять, що їм та адвокату правоохоронці не дозволили бути присутнім у кімнаті міліції, що на станції метро «Університет» під час складання протоколу, що є протизаконним. Уже після оформлення всіх необхідних документів у Дзержинському райвідділку міліції Сергія відпустили під розписку, що він зобов'язується прийти до слідчого, коли його викличуть. У обласному управлінні МВС Радіо Свобода повідомили, що зараз триває службова перевірка співробітників міліції, з якими трапився конфлікт у Сергія Пінцова. Про цю справу знає керівник МВС Арсен Аваков, і під особистий контроль її взяв начальник Харківської міліції Анатолій Дмитрієв. Разом з тим, речниця облуправління МВС Наталія Захарова розповідає, під час спілкування з працівниками міліції громадянин Пінцов жодних претензій до дій правоохоронців не висловлював.
Також письмової заяви про порушення його прав або неправомірних дій з боку співробітників органів внутрішніх справ до МВС Харківської області не надходило. Вилучене направлення на дослідження до науково-дослідчого експертно-криміналістичного центру,
зазначила Наталія Захарова. Один із організаторів народного віччя у Харкові Ігор Росоха, коментуючи відносини євромайданівців з міліцією, зауважує, з одного боку, люди у погонах стали толерантнішими до них і пильнішими щодо виявлення провокаторів, а з іншого боку, ще трапляються конфлікти між міліцією та активістами самооборони.
З останніх от 3 тижні жодної із наших акцій не відбулося без провокацій з боку міліції. Ну, наприклад, затримували людей за набагато годин за те, що у них у багажнику, вибачте, знайшли бронежилет і каску. Це взагалі не заборонені речі, йдеться про нашу самооборону.
Втім, на вулицях, будинках та деревах Харкова невпинно більшає патріотичних синьо-жовтих кольорів. Люди прикрашають місто національними прапорами. Активісти кажуть, поки у Харкові був відсутній міський голова Геннадій Кернес, а з ним вони пов'язують організацію конфліктних проросійських акцій, стало безпечніше носити вишиванки і стрічки, говорити українською мовою. А після його повернення до міста вони сумніваються, чи безпечно і надалі відкрито демонструвати свій патріотизм. Ігор Росоха сподівається, що наступне народне віче, призначене на неділю, пройде спокійно, без провокацій і бійок.
Музичні фестивалі та інші розважальні заходи треба скасувати, поки в Україні гинуть люди. Так вважають активісти, бо не розуміють, як можна веселитися у складний для країни час. Музиканти ж категорично проти, адже відміна культурних подій лише гратиме на руку ворогам. І більше про це наша колега Марічка Набока.
Музичні фести та інші тривалі розважальні заходи треба скасувати у зв'язку з ситуацією в країні. Так вважає театральний режисер та активістка громадянського руху «Відсіч» Катерина Чепура. І хоч взагалі не відпочивати не можна, каже вона, але й люди, які живуть так, ніби в країні нічого не відбувається.
Звичайно, я не можу так людей спокійно сприймати, і взагалі останнім часом я мушу себе стримувати часто в розмовах з такими людьми, після того, що побачили і пережили, і після того, що зараз я чую, тому що в мене є друзі в зоні, то в мене брат скоро туди відправляється. Справді ми можемо робити зараз багато, навіть не в зоні АТО, там чи ще десь є, що може робити кожна людина. Фестиваль, я взагалі вважаю, що треба відмінити. Фестиваль «Захід» має бути, тобто купа народу поїде туди спальниками, карематами відпочивати, для них теж робити щось корисне.
Скасовувати якісь якісні музичні чи культурні заходи – це грати на руку ворогам, впевнена співачка, солістка гурту «Крихітка» Саша Кольцова. Навпаки, каже вона, держави під час гуманітарних криз мають підсилювати культурні інвестиції.
Ми створюємо сенси, ми допомагаємо людям пережити важкі часи. Крім того, українські артисти створюють нову українську територію культурну. І ми маємо її збільшувати. Якщо ви танцюєте стриптиз в клубі – це одне, але якщо ви займаєтеся створенням сенсів – це зовсім інше. Але забороняти артистам писати пісні – це те саме, що хочуть зробити наші вороги фактично. То вони хочуть зменшити нашу культурну територію, вони наступають на нашу мову, на нашу культуру, щоб зменшити спочатку цю віртуальну українську реальність.
Блогер Круз нічого аморального в тому, щоб ввечері піти повисіти, не бачить. Однак за умови, що людина перед цим робила щось корисне, наприклад, займалася збором коштів для армії.
От я думаю, що від цього точно не стане гірше ребятам, які там. Якби я десь там брав якісь активні дії, від цього, що там мої друзі, наприклад, потерпали і там цілий день сиділи вдома, мені б легше від цього точно не стало, а мені б стало легше від того, якби там вони допомогли якимось там бронежилетами і так далі. Типа був в Львові Альфа Джазфест, от і вони якось зміли поєднати плюс-мінус. Організували на ньому збір коштів. Сім'ї одного з загиблих львівських солдат вони дали 60 там, тисяч гривень.
Якщо говорити про солідарність з людьми на сході, то її краще виявляти в якихось конкретних діях, а не в загальному траурі чи драматизації подій через нічого не роблення. Це, як говорять психологи, може лише нашкодити вашій психіці. А свідома людина знайде час і для відпочинку, і для громадських справ. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Про те, чи припустимі веселощі під час війни, слухайте у програмі «Молодь Плюс» сьогодні о 21:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Жителі Дніпропетровська упродовж двох днів тричі протестували проти підвищення вартості проїзду у маршрутках. Тим часом перевізники заявляють про зменшення пасажиропотоку і знову скаржаться на збитки через те, що багато містян після зростання тарифу почали надавати перевагу тролейбусам та трамваям, розповідає наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацебарська.
Ігор Токовенко судиться з міською владою через подорожчання проїзду в маршрутках. Його позов розглядає Бабушкінський районний суд Дніпропетровська. Він переконує, що підвищення вартості цієї послуги із 3 гривень до 4 економічно необґрунтоване. До того ж, своє рішення міськвиконком ухвалив із порушеннями процедури та без попередніх громадських слухань, запевняє Токовенко.
Уповноваження з встановлення такого тарифу вони надані в Дніпропетровській області лише Дніпропетровській обласній державній адміністрації.
Незаконним подорожчання проїзду в маршрутках вважають і в громадських об'єднаннях. Близько 20 громадських організацій Дніпропетровська об'єднали зусилля, аби з'ясувати складові тарифу. Активісти дивуються, дніпропетровці платять за проїзд більше, ніж жителі інших обласних центрів. У сусідній Полтаві, попри такі самі ціни на бензин, проїзд у маршрутках коштує всього 2,5 гривні. Громадські організації наполягають не тільки на скасуванні рішення про підвищення тарифу, а й на кардинальній реформі у галузі перевезень. Представник незалежних профспілок Олексій Символоков передав 1.5 десятка пропозицій міському голові.
Що ми вважаємо, що контролювати ваш пасажиропоток через електронну систему оплати, що в інтернеті в режимі реального часу любой гражданин Дніпропетровська зайшов і посмотрел, як працює транспорт.
Поки ж очікуваного перевізниками зростання доходів не відбулось. На подорожчання проїзду дніпропетровці відповідають ігноруванням маршруток. Тепер їхніми послугами користуються на 15-20% менше пасажирів. Містяни пересідають на електротранспорт, визнають перевізники. Вони скаржаться на те, що стали жертвами піар-акції. О сказав голова обласної організації профспілок дорожників Андрій Берчук.
Тариф абсолютно обоснований, і тим більше не 4 гривні, а від 5 до 7 гривень практично на дільних маршрутах.
У Дніпропетровській міськраді звинувачення в необґрунтованості нових тарифів теж відкидають. Начальник департаменту транспорту міськради Ірина Прилипа зазначає, рішення пройшло всі узгодження в антимонопольному комітеті і оприлюднене на сайті міськради.
І такими були перші підсумки у «Свободі сьогодні онлайн». З вами була Тетяна Ярмошук.